Dobrý den, dámy a pánové, další díl podcastu Buduj značku je tady. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Milan Jelen. Milane, dobrý den.
Dobrý den.
Tahle naše dnešní epizoda navazuje na naše předchozí povídání s Milanem a posouvá se víc do manažerské roviny, konkrétně do budování týmu, růstu firmy a klíčových momentů, které formují dlouhodobý biznis. Milan je zkušený manažer a podnikatel, který působí jako jednatel společnosti z Demar, má víc než 20 let zkušeností s vedením lidí, budováním obchodních týmů a rozvojem firmy v oblasti dopravy a logistiky. No a společnost z Demar jako taková letos slaví 30 let na trhu a za tu dobu prošla řadou zásadních milníků od růstu flotily a týmu až po zvládání náročných období, která ovlivňovala celý sektor. No a právě u těchto náročných období já bych začal, Milane, protože celkově, když se budeme bavit o tom působení té firmy, 30 let na trhu, to už je přece jenom jako slušná řádka let, slušná porce, tak kde byly třeba za vás takové ty nejvýznamnější milníky, nebo co vlastně tu firmu formovalo? A nemusí to nutně být krize, ale samozřejmě, jak to tak bývá v podcastech, krize nás zajímají trošku víc.
Tak samozřejmě těch milníků nebo těch situací, které v podstatě tu firmu nebo ty lidi tam v té firmě ovlivnili, nebo ovlivňovali, bylo samozřejmě více. Takový ten úplně nejzásadnější, když se člověk jakoby zamyslí, byl hned z kraje, vlastně, kdy já jsem vlastně do firmy přišel, to byl rok 2001. Přišel jsem do firmy, v podstatě rok jsem byl v pozici dispečer, disponent. Měl jsem tam svého vedoucího, tehdejší vedoucí byl pan Lohnický David, což je vlastně bratr našeho jakoby většinového vlastníka nebo zakladatele firmy pana Lohnického, Zdeňka. A vlastně po roce, rok se s rokem sešel, kdy já jsem nastoupil někdy květen, červen, a v té době došlo k tomu, že vlastně David Lohnický měl autonehodu, kterou nepřežil. Takže to byl za mě jako nejtěžší moment, který já dneska jako vyhodnocuji, který jsem zažil a který zažilo několik lidí, kteří ještě se mnou ve firmě pracují. A myslím si, že to byl jeden z nejtěžších okamžiků i pro samotného Zdeňka Lohnického jako zakladatele a většinového vlastníka firmy a jeho manželky, paní Martiny Lohnický. Takže v ten moment vím, že tam bylo pak nějaký takový menší vákuum, kdy vlastně došlo k tomu, že jsme řešili, nebo majitel řešil, co dál, kdo vlastně bude pak i ten člověk, který to povede, jak se to bude řídit, jak ta firma pojede dál. A tehdy teda pan Lohnický ukázal na mě a pro mě ta situace byla poměrně dost těžká, protože já jsem v tom týmu byl nově, přišel jsem z tehdejší jako konkurence, kde jsem pracoval předtím 3 roky, a samozřejmě ten tým, který tam byl a který byl poměrně mladý, mě tehdy bylo nějakých 24-25 let, tak vlastně nebyl jsem tak oblíbený, když to řeknu, v tom týmu. Jo, z hlediska...
Jako v té aktuální situaci je myšleno?
Obecně ten tým, který tam byl, tak vlastně byl nějakým způsobem nastavený. Měl tam toho svého šéfa, Davida Lohnického, a měl tam vlastně třeba kolegu, tehdy David Miller, tak to byl člověk, který byl velmi zkušený, měl výsledky a byl braný jako takový neformální lídr.
Jakože se čekalo, že to bude spíš třeba on, kdo vlastně...
Tak, přesně,
jako,
to se čekalo a čekal jsem to i já. Mm-hmm. Jo? Takže najednou situace, kdy vlastně ten majitel přišel za mnou a řekl, že bych chtěl, abych to byl já, tak to pro mě byl šok, bylo to tak trošku jako vnitřně nepochopitelný. A protože i já jsem cítil, že by to jako měl být ten David Miller, tak vlastně najednou prostě jsem si říkal, tyjo, jak já to teď udělám, teď jsem tady novej, teď je to takový jako těžko uchopitelný, teď nahradit toho Davida Lohnického, který byl takový jako lídr, který byl poměrně dost oblíbený, byl to velmi pracovitý člověk, byl hodně týmovej, takže a všichni tak nějak v tom týmu jsme jako rádi pod ním pracovali, když to řeknu takhle. A teď samozřejmě já jsem dostal tu roli a samozřejmě musel jsem se nějakým způsobem vypořádat s celou tou situací, přesvědčit ty lidi, že teda já jsem ten, který jako ten tým dokáže vést a dokáže nějakým způsobem se vyrovnat i s těma ostatníma věcma, které s tím souvisely. Takže to byl asi velmi těžký moment a myslím si, že nejenom pro mě, ale i pro samotný majitele firmy. Hmm.
Jak jste na to šel?
No, já jsem na to šel tak, že samozřejmě jsem si říkal, že je velmi dobrý získat toho nejsilnějšího hráče na svou stranu, což byl David Miller. Samozřejmě je to daný i z toho, že vlastně dlouhé roky a i do současné chvíli jsem trenér jako ve sportovním odvětví, takže jsem si tak nějak jako ty strategie se jako prolínají z toho sportu do toho managementu. Takže samozřejmě to byla taky nějaká cesta a já, když jsem vlastně tehdy, ještě než se stala ta tragická situace, tak jsem tehdy cítil, že pro mě místo v tom týmu úplně není v tom segmentu, který tam děláme. A tak nějak lehce jsem pokukoval po tom, že bych začal dělat nějaký samostatný segment a budoval si tam svůj vlastní jakoby obchodní tým. Ale to o tom věděl jenom majitel, že lehce jsem o tom někde mluvil asi při nějakém pohovoru s ním. Ale nikdy na to nedošlo. A to bylo to, že vlastně Zdemar jako takovej, když já jsem tam přišel, dělal hlavně sypký komodity. Přepravu sypký komodit. Mm. A já jsem kdysi dělal i palety, zboží na paletách. A to je vlastně ten směr, který já jsem chtěl dělat. No a nakonec to dopadlo tak, že já jsem zůstal vlastně v tom týmu, vedl jsem ten tým a pro toho Davida, ze kterého jsem udělal svého zástupce, jakoby vedoucího nebo tehdejšího ředitele, tak jsem vlastně inicioval tu myšlenku, že by bylo dobrý, kdyby třeba David dostal možnost vést tým nového oddělení, nově vzniklého oddělení na přepravu zboží na paletách. A on se toho zhostil a vlastně on vlastně byl jedním z těch, který vlastně rozjel ten další segment v rámci naší firmy.
Hmm. Mně jde totiž o to, jaký třeba rozhodnutí, a teď už myslím teda čistě vaše, se třeba i takhle zpětně jevily jako klíčový. Tohle může být určitě jeden z nich, jak to tak vnímám. A byly tam ještě třeba nějaké další?
Hele, je tam za ty roky, je tam samozřejmě spousta rozhodnutí, které vlastně na začátku se jevily jako, proč se to vlastně dělá. Mm-hmm. Jako co z toho bude a teď je to jenom jako třeba náklad nebo proč vůbec si to budeme komplikovat a tak dále. Těch rozhodnutí bylo několik v rámci těch 30 let a jedním z nich určitě bylo i to, že jsme teda založili to oddělení zboží na přepravu baleného zboží, ale další třeba vznik pobočky na Slovensku. Protože původně jsme přemýšleli, že by to bylo v Maďarsku. Pak následně samozřejmě i v roce 2014 to byl vznik jako segmentu Polska nebo toho trhu, na polském trhu to působení toho Zdemaru. Určitě to je spousta investic do softwaru, to znamená, my jsme jako malá firma na tu dobu jakoby přeskočili tu dobu v tom směru, že vlastně pan Lohnický, když už já jsem tam tehdy přišel v roce 2001, tak vlastně investoval velký peníze do softwaru, kdy my jsme začali využívat produkt Microsoftu Navision Financials tehdy. Což je něco jako SAP nebo dneska Helios. A na tak malou firmu to tehdy byl jako krok, který byl jako napřed, na několik jako let dopředu. Ale on už asi dobře věděl, že asi nezůstane jenom u tak malého týmu. A vlastně to nás jako katapultovalo dál. Hmm. A byl to jeden z těch věcí, které samozřejmě na to se navazovaly další věci, kdy my jsme přišli s nějakou nástavbou toho softwaru a ti zaměstnanci nebo kolegové, kteří jeli v nějaký rutině, tak si říkali, proč to děláme, jako to nepotřebujeme. Tak to jsou přesně ty momenty, že ano, přicházely tam nějaké rozhodnutí, které na začátku jsou třeba bojkotované nebo musíte daleko víc vysvětlovat, musíte daleko víc s těma lidma o tom mluvit, pracovat na tom, abyste jakoby prosadil nějakou takovouhle vizi nebo myšlenku a oni se s tím ztotožnili. To je podle mě na tom to nejtěžší, protože v okamžiku, kdy vám to začne ten tým bojkotovat a stačí jeden člověk, tak to nasazení toho nějakého rozhodnutí nebo je pak strašně zdlouhavý a vlastně utíká vám čas. Takže to je pak jako problém.
Jak se třeba vyrovnat s krizí, protože my jsme se vlastně o tom bavili i tady před natáčením, jo. Že každou firmu prostě v nějakém čase, v nějakém horizontu ta krize postihne a ono to chodí tak jako v cyklech. Vy jste dokonce i vypočítal, v jak velkých cyklech to bylo u vás. Ono to je asi celkem jedno, protože pro každého to bude trošku něco jiného, ale už jenom ten fakt, že to v těch cyklech je a že se na to člověk třeba dokáže i nějakým způsobem připravit. Jak byste nad tím uvažovali, třeba nad těmi spouštiči a podobně?
No, já vlastně tvrdím a i to říkám dost na poradách, že vlastně celý ten obchod, biznis, vůbec to podnikání je vlastně takový nádech, výdech. Vy prostě se nadechnete, jedete, je to výborný a najednou přijde ten výdech. A tam je rozhodující jenom to v té časové ose, jak dlouho to trvá. Jo, mě překvapilo to a svým způsobem jsem nečekal, že to je vlastně takhle až, ale když se člověk podívá na těch 30 let, tak je to nějakých 10 až 13 zásadních geopolitických nebo krizí, které v podstatě ovlivnily Českou republiku, firmy v České republice, případně v Evropské unii. Asi nějakým zásadním jakoby poměrem. A je to v podstatě zhruba 3 až 4 roky. Každý 3 až 4 roky přichází nějaký moment, který vy v tom makru jakoby neovlivníte, ale musíte s tím se nějak vypořádat, musíte s tím pracovat. Takže vlastně 2 roky jste v klidu, třetí rok jedete prostě v nějakým krizovém managementu nebo v něčem a musíte řešit.
Takže za těch 30 let vlastně vy můžete říct, že plus minus každé 3 až 4 roky, jo. Dejme tomu, jste vstupovali do nějaké formy krize. Samozřejmě někdy asi těžší, někdy lehčí.
Tak a samozřejmě ta krize má nějaký dopad, takže vlastně vám ta krize naběhne, přijde. A teď vlastně se s tím ty firmy vyrovnávají. Takže vy vlastně 2 roky vyrovnáváte a pak přijde moment, že tam přijde zase něco dalšího. To znamená to, že vy musíte mít ve firmě velmi dobrý tým lidí, který v podstatě je schopný se přizpůsobovat. Nebo minimálně v tom managementu musí být ty lidi, kteří mají otevřenou hlavu a jsou schopní velmi operativně ty věci začít řešit a být ochotný se přizpůsobovat novým věcem. Což je dost těžký i s poměrem toho, že vlastně člověk stárne, takže samozřejmě taková ta sebereflexe nebo ta schopnost něco nového nastavovat, rychle se jako měnícího prostě zachytit.
No a na ta tvarovatelnost těch lidí prostě asi klesá věkem.
Klesá. A nejenom, nejenom jako s tím biověkem, ale samozřejmě ve věkem ve firmě.
Aha.
Jo, takže když ono je dobrá výhoda, nebo je výhoda mít třeba zkušený tým, třeba 5, 10, 15 let, tam máme dneska i kolegy na těch vyšších pozicích, ale oni samozřejmě pak, když přijde něco nového, tak jsou zažitý v nějaký rutině a už se jim ty věci horko těžko třeba měněj nebo se k tomu staví nedůvěřivě a tak dále. Takže to je jakoby zásadní věc, že když najmete nového člověka, tak vytvoříte nový software třeba na zrychlení fakturace, digitalizace faktur a tak dále a on už to bere jako hotovou věc, takhle to prostě je nastavený v té firmě a já to takhle beru a rychle se to naučí a přizpůsobuje. Že člověk, který to dělal papírový formě, dlouhý leta fungovalo mu to, tak nechápe, proč by něco měl měnit. Jo, ale vy víte, že prostě máte nějaký obrat, týdenně máte nějaký miliony, který se vám protočí přes ten účet a vy, když to neuděláte, tak se vám to bude prostě táhnout, bude vám to zpomalovat vlastně celý ten proces, cash to ohrozí a když to uděláte a nastavíte, tak získáte tím třeba to, že nemusíte tolik využívat finanční prostředky třeba z financování bank, jo? Třeba provozní peníze. Takže to jsou jako věci, které mají velký dopad.
Co podle vás ten tým nejvíc prověří?
No, nejvíc vás prověří ty krize. Protože tam najednou uvidíte, jak ty lidi reagují. Ta krize mnohdy nemusí být úplně vnímána jako negativně, protože ta krize může být příležitost. Jo? V tom pojetí takovým, že vlastně vy... Pokud dokážete mít nějakou sebereflexi a dokážete některé věci vyhodnotit, že by se dali dělat třeba líp, efektivněji a že vám to získá vlastně tu variabilitu, tak pak vám to přinese v budoucích letech třeba vyšší obrat, vyšší zisk nebo třeba zlepšení služby jako takový nebo nějakých procesů. Takže v té krizi pak vidíte, jak kdo na to reaguje. Mnohdy paradoxně vystoupí do popředí zaměstnanci nebo lidi, kteří jsou třeba mnohdy nevýrazní v tom týmu.
A čím se to vysvětlujete?
No, já si to vysvětluji tím, že vlastně ten člověk je třeba tiší v té skupině, ty věci nějakým způsobem vnímá, ale pokud něco jede v nějaké rutině, tak na to tolik nereaguje. Ale v okamžiku, kdy přijme za svý a skutečnost, že vlastně ta krize ohrožuje vlastně i jeho samotného, tak člověk jako z podstaty věci, když je nějaká hrozba, tak vlastně buď utíká nebo bojuje. Takže samozřejmě u té firmy jako asi jo, naštěstí se teda se mi to nikdy nestalo, že by někdo řekl, je, tak je finanční krize, tak já končím, protože Zdemar končí. Ale v podstatě většinou začnou bojovat. Jo? Nebo ten tým by měl začít bojovat. A on začne bojovat, začne přehodnocovat a semkne se. Pokud je dobře nastavená ta vnitropodniková kultura, tak on se semkne a každý ví v podstatě, že v tuhle chvíli jako je potřeba opravdu zabrat, aby jsme to ustáli a aby jsme našli tu cestu a v ten daný moment se toho jako ho to dotýká svým způsobem. Samozřejmě v těch korporátech nebo ve větších firmách třeba na 300 zaměstnanců je to těžší pro ten management, protože ty firmy většinou řídí trošičku jiným způsobem. Je tam víc těch jakoby jasně stanovených parametrů a těch procesů daleko míň možností jako z toho uhnout. Mm-hmm. Ale když máte o něco menší firmu, tak samozřejmě je tam i ten jako ta přidaná hodnota toho, že ty lidi jsou na sebe navázaný.
Mm-hmm. Je tady třeba něco, co vás ty krize nebo takový ty těžší momenty v té firmě třeba naučili, že co si z toho třeba odnášíte vždycky, ať už o těch lidech nebo celkově o tom prostředí vlastně jako takovém?
Tak určitě tím, jak ten člověk, pokud jste v nějaký vedoucí pozici a máte nějak sestavený tým, tak vidíte najednou se ty karty trošku rozkrývají a ty charaktery vlastně se daleko víc třeba projeví nebo utvrzují. To znamená, u lidí, kteří třeba měli nějakou nálepku nebo prostě vytvářeli nějaký dojem, měli nějakou krustu, tak pak vidíte, jakoby, jak vlastně na tom ten člověk je a jak to vlastně myslí. Takže tohle to mě naučilo, že ta krize vás jako prověří, ale neprověří jenom ty vaše kolegy, ale prověří samozřejmě i vás. A pokud vy selžete, tak samozřejmě to má ten dopad i na celkově na ten tým, protože oni se koukají na vás, jakým způsobem k tomu přistupujete. Jestli začnete panikařit, jestli začnete prostě se chovat třeba nestandardně a vytváříte třeba kolem sebe jakoby nepříjemnou atmosféru, tak v ten daný moment se těm lidem samozřejmě tam hůř pracuje a ta krize se daleko hůř zvládá. Takže vy musíte nějakým způsobem pracovat i sám na sobě. Je to těžký, protože samozřejmě ty charakterové vlastnosti máme všichni jako stejný, máme jak ty dobrý, jak ty špatný. Takže s tím ten manažer musí bojovat nějakým způsobem, aby dokázal ty lidi strhnout pro pozitivním způsobem pro ten celkový výsledek.
Ještě mi řekněte, jak v praxi bojujete třeba s různým druhem zaměstnanců, protože to si troufnu tvrdit, že je taky poměrně silný téma, s kým se vlastně každý manažer denně musí nějakým způsobem vypořádat. Ne vždycky to je úplně zalité sluncem, ať už je krize nebo není. Lidé jsou zkrátka různí. Jak přistupovat právě třeba k nějakým jako kiksům, excesům nebo něčemu, co vám ti lidé jsou prostě a jednoduše schopni v rámci nějakého denního fungování čas od času dělat?
Samozřejmě ta dennodenní rutina v tom řízení těch lidí má svoje jako úskalí nebo věci, které vy vlastně řešíte dennodenně, ať je krize nebo není. Musíte oddělit takové ty věci, které se týkají takového toho subjektivního hodnocení, který vlastně vás trošku jakoby odvádí a to jsou ty emoční jako věci, jak na to nahlížíte z hlediska emocí. V tu danou chvíli prostě musíte vzít čistě pragmatickou záležitost, to znamená, jestli člověk, který ho máte v týmu, jestli si ho umíte představit tam třeba i za rok, za půl roku, za dva roky, a jaká jeho role bude a jaký přínos pro ten tým nebo pro tu firmu bude mít. A když vidíte, že prostě ta šance na to zlepšení nebo změnu současného stavu je minimální nebo za velkého úsilí, tak prostě bohužel musíte prostě do toho říznout a říct, prostě ty naše cesty se rozcházejí a v podstatě krize ne krize, prostě pokud ten člověk prostě do toho nezapadá, tak prostě končí ve firmě. Jo. Máte dva různý typy lidí, teď jsem to nedávno řešil, vlastně v Polsku máme v Krakově dva kolegy, oba dva dělají na 100% home office, máte nějaký jasně nastavený parametry, máte nastavený systém řízení i nějaký KPIčka a tak dále a ten člověk vám vlastně nedrží nějaký základní principy a v okamžiku, kdy vám nedrží ani základní principy spolupráce, tak těžko bude plnit nějaký těžší úkoly nebo se zapojovat do nějakého toho systému celkového té firmy. Hmm. Takže prostě tam to prostě musíte ukončit, pokud ty základní principy nefungují.
Na ty základní principy můžeme říct asi konkrétně třeba docházka.
Tak, docházka, přesně. Vy jdete vlastně jako manažer, máš výsledky, nemáš výsledky, co si pro to udělal, plnil si nějaký základní KPIčka, neplnil a jdete takhle postupně se stupně dolů, až dojdete třeba k té docházce. To znamená, pak vidíte ten přístup toho člověka k té práci, k té firmě, sám k sobě a když to tam nefunguje, tak prostě špatný výběr a nesešlo se to, bohužel.
Jak byste třeba doporučil budovat takovou tu loajalitu vůči těm zaměstnancům? To znamená, aby ten tým byl právě, jak jste i zmiňoval, třeba dejme tomu semknutý ve chvíli, kdy dojde na nějakou krizi, ale nejenom, aby prostě se tam těm lidem dělalo dobře a nechtěli právě třeba tolik odcházet.
No, to je poměrně obšírný téma a myslím si, že je na to spousta studií, spousta lidí, kteří se tomu věnují, týhle z té problematice, ale ta moje zkušenost je taková, že samozřejmě, když máte velký korporát, tak ale pořád ten velký korporát můžete rozsekat na menší dílky. To znamená, pak musíte mít i dobrý vedení i v tom středním managementu, který v podstatě je schopný ty mini týmy nějakým způsobem vést, motivovat, řídit a pak to může fungovat. Samozřejmě k tomu musí být nějaký procesy, protože těch mini týmů pak máte víc a musíte je koordinovat. My jsme to zažili třeba k poměru tomu, že jsme přecházeli, nejprve jsme byli česká firma a teď jsme budovali stejný tým třeba na Slovensku. A najednou ta česká firma se rozhodlo, že přenechá kompletně celou dodavatelskou a zákaznickou síť na Slovensku, Maďarsku, slovenské firmě. Takže lidi, kteří byli v obchodním týmu u nás v Čechách, prostě si vlastně odebrali kus práce, kterou do současné chvíle dělali. Přišli samozřejmě i nějaký výsledky, takže to pro ně znamenalo a teď nemáme 20-30% zakázek, které jsme předali na Slovensko. A zase vy jako manažer musíte, aby těch 20-30% to Slovensko jako udrželo. A v ten daný moment, a ještě ty týmy musí spolupracovat. Mm-hmm. Takže ty vědí, že dostali něco do vínku, ty věděli, že jim někdo něco sebral a teď musíte propovat, aby oni chtěli spolupracovat. A teď máte několik těch mini týmů, protože samozřejmě jak ten velký tým v Čechách byl rozsekaný na menší mini týmy, tak ty kanceláře na Slovensku byly najednou tři, Košice, Komárno, Dubnice nad Váhom a vy potřebujete to celý sladit. A to nejenom uměř toho malého týmu, ale v rámci té slovenské firmy a ještě v rámci celé té skupiny. Hmm. Takže tohle je jako velmi těžký proces a samozřejmě to je to nejtěžší na tom vedení, abyste to dokázal jako ukočírovat a měl schopný střední management, který je schopný ty lidi nějakým způsobem koordinovat, ale zároveň jim vytvářet takový prostředí, kde oni nebudou mít tendenci odcházet při prvním jakoby neúspěchu. Ale to je na tom osobním, na té osobní vazbě toho tým lídra, jakým způsobem s těma lidma pracuje. To znamená, vy vlastně děláte ten mikromanagement, operativitu a musíte vlastně s těma lidma komunikovat. Protože bez té komunikace, když přijdete do kanceláře a těch lidí se ani nevšimnete a ve tři, ve čtyři odejdete a pak jedete na jedno, dvě jednání, další dva dny a pak se vrátíte v pátek, tak ten tým vám vlastně utíká. Vy nevíte, prostě s tím týmem nežijete, nejste v tom dennodenním kontaktu a ty lidi třeba některé ty problémy pak řeší sami, kteří tam vyvstanou, mnohdy je můžou se cejtit v tom, že v tom jsou sami. A v ten daný okamžik vlastně i ta produktivita práce a ta lojalita vůči té firmě, tomu brandu, vlastně odchází pomalinku. Takže není to až tak pravda, že i když jste rodinná firma, že jako máte super vztahy a daleko víc držíte u sebe, ale v té rodinné firmě může dojít tady k tomu, a je to jenom o tom, jakým způsobem ten člověk v té dennodenní rutině s těma lidma komunikuje a jakým způsobem s nima pracuje.
Jak do tohohle zapadá třeba právě ten home office nebo ty remote práce, které jsou dneska natolik populární? Tam tak. Samozřejmě prostě s těma lidma nejste.
Tak. Ten home office je krásný nástroj, motivační. Na druhou stranu z hlediska řízení je opravdu náročný na to, abyste měl nějaký systém. To znamená, vy musíte mít určitě software, který v podstatě, ze kterého vám padají nějaký data. Musíte mít za mě určitě nastavený KPIčka ze začátku, když je to nový tým. A speciálně, když to třeba nejsou úplně zkušený lidi. A třetí věc je určitě nějakým způsobem systém videokolů a nějaký koordinačních mini porad, který v podstatě vám pomůžou k tomu, že ty lidi si jako dostanou zpětnou vazbu, že třeba ty věci dělají správně. Ale nevyhnete se tomu, že když si představíte home office od 7 do 3 třeba, tak se nevyhnete tomu, že třeba během té pracovní doby ten člověk třeba jede na 30-40%. To prostě tak je. Pokud vyloženě nemá tolik, nechci říkat práce, ale tak mnoho těch jakoby obchodních případů nebo denodenní rutiny, že, že je vytěžený jako na 110%, tak pak samozřejmě tomu člověku utíká ta pracovní doba velmi rychle a tý prokrastinace je tam daleko větší minimum. Když to vysvětlím jako hodně jako laicky, tak když mi bude volat během hodiny 10 zákazníků na 2-3 minuty a pak mezi tím mám ještě něco zpracovávat, tak vlastně na tu prokrastinaci nemám čas, protože já něco rozdělám, dodělávám a do toho mi volá další call a vlastně začnu to řešit. A nebo pak musím následně třeba volat dodavatelům nebo koordinovat to s kolegama. Takže vy tam jako ten prostor takový nemáte, protože vás nutí to vnější prostředí k té činnosti. Když těchhle z těch jakoby podnětů není tolik a naopak jste v situaci, že musíte vyhledat vlastně a najít ten způsob pro tu dennodenní činnost, tak tam může docházet k tomu, že ta pracovní doba samozřejmě není ze 100% využita a ten člověk třeba, když nemá nějakou zpětnou vazbu nebo podporu, i třeba kolegů nebo svých vedoucích, tak samozřejmě se dostává do situace, že vlastně prokrastinuje a třeba ani neví, jak z toho ven.
Tak to je zajímavý tohle, že prokrastinuje a neví, jak z té prokrastinace ven. To si myslím, že zažil asi někdy úplně každý tohleto.
Jasně. Dobrý je, když prokrastinujete, uvědomíte si to a pak jedete na 150% daleko kratším časovým horizontu. Já jsem měl teď zajímavý pohovor v Polsku s člověkem, který aspiruje na pozici jakoby tým lídra do toho našeho týmu. A když jsem se s ním bavil o jedné společnosti v Polsku, kde třeba zaměstnávali různý kolegy nebo zaměstnance z různých států, jak Evropy, ale i třeba mimo, tak měli tam jednoho Nigerijce a ten vlastně prvního přišel do práce, ale jako chodil do práce, oni tam měli takovou trošku klouzavou pracovní dobu. Takže chodil tak nějak nepravidelně. A pravidlem bylo, že do 15. dne v měsíci měl třeba 5% výsledky. Prostě nic. Jo, prostě vůbec to jako nic neudělal, žádný biznis, žádný obchod konkrétní s žádným ziskem, protože oni byli takhle postaveni, to byl front office jako obchodní tým. A když v 15. zjistil, že vlastně v půlce měsíce a nic nemá a neměl by další měsíc prémie, tak on ten zbytek vlastně dohnal během těch 15 dnů tak, že měl třeba druhý nebo třetí nejlepší výkon v rámci toho 30členného týmu, který tam měli. A oni mu říkali, prosím tě, dovedeš si představit, že kdyby si celý ten měsíc jel, tak nás tady všechny smázneš a máš super výsledky a skvělý peníze. A on, ne, to já nepotřebuji, já chci být víc pod tlakem té dané situace a já prostě nepotřebuji víc. Já jsem zvyklý takhle a není problém. Jo, takže on půlku měsíce prokrastinoval, to musí být šílený pro toho vedoucího, protože samozřejmě ty ostatní tak na to koukají, ty kolegové v tom týmu, a prostě udržet to prostředí jako zdravě a i třeba zdravě motivovaný, když tam máte takovýhle typ člověka, tak musí být jako poměrně dost těžký.
Jo. Není lepší potom se i přes ty výsledky, které potom zvládne teda udělat během těch zbylých 15 dnů, stejně s tím člověkem rozloučit.
No, já osobně bych to takhle asi řešil, protože já tvrdím ještě jednu věc, že šachová partie se dá vyhrát i bez královny. Takže mnohdy i toho nejlepšího, když vlastně z toho týmu vyndáte, tak může být paradoxně výhodou pro ten tým. Jo. Takže nejlepšího v něčem. Jo, protože vy tam pak nemáte tu kontinuitu a ta spolehlivost vám jde jako úplně pryč. Takže to je jako zajímavé zjištění, že prostě tak tyhle ty věci jsou. A samozřejmě je pravda, že jsem nikdy neřídil lidi třeba z Asie nebo z Afriky. Jo. To je třeba taky úplně jako jiný kulturní ten svět, takže samozřejmě nevím ty detaily. Ale tohle to bylo zajímavé, když mi to říkal na tom pohovoru a je to jedna z takových historek. No.
Bavili jsme se tady o těch krizích, celkově o těch výzvách, kterých nebylo úplně málo za ty roky. Je tady třeba něco, co vás jako manažera, dejme tomu, překvapilo, nebo třeba možná ještě překvapí, samozřejmě v budoucnu člověk nikdy neví, co přijde, ale jestli vůbec se ještě necháte překvapit za těch 20 let, to je možná ta otázka.
Tak jestli to je v souvislosti vlastně s personalistikou a s lidma, tak si myslím, že ty překvapení budou pořád. Protože ta generace, každá ta generace vyrůstá v nějakých jiných podmínkách, který ta společnost nastavuje. Takže vlastně pokud vy pak máte nějaký po těch dekádách prostě jako retrospektivně můžete vyhodnocovat, tak samozřejmě vás vždycky něco překvapí. Já tam mám třeba teďkon zajímavý typ prostě lidí z posledních jakoby náborů u nás ve firmě, tak, jakoby ty nováčky. A mám tam slečnu, která třeba na těch pohovorech působila jako nestandardním způsobem. A teď já nevím, jak bych to popsal líp. Prostě její projev, zájmy i v soukromém životě by třeba mohli některýho personalistu odradit. Jo? Třeba je to člověk, který má teď letí K-pop třeba, jo? Je ve věku třeba mít dcery starší nebo nejstarší, nějakých 22, 23, 24 let. Je to člověk ale velmi aktivní a úplně jsem si říkal, jestli jako tohle je pro toho člověka jako tahle práce, tenhle typ té práce. A třeba mě velmi pozitivně překvapilo, že za poslední roky, protože já si vyhodnocuju ty nábory, když někoho přijmu, tak samozřejmě sleduju u nich třeba první 3 měsíce, pak první půl rok, pak první rok a pak třeba první 3 roky. A tuhle tu statistiku já mám třeba za posledních 30 let, kdy nabírám lidi. Takže já tam mám třeba 80-100 nováčků, a já vidím z toho v procentech, který člověk vlastně jak se mi jevil pak v dalších letech ve firmě. Jestli ve firmě vydržel, jestli to byl průměrný výkon, nadprůměrný, podprůměrný a tak dále. A já už pak třeba vidím, teď si vědu třeba ty první 3 měsíce za posledních třeba 20 let a teď vidím ty jména a vidím současné výsledky toho nováčka a poměřuju to s těma předchozíma. A když vidím, že je třeba v prvních 10%, tak vím, že to vypadá dobře. Jo, že je to nastavený dobře, že i ten, ty jeho výsledky, přístup a další prostě jdou tím správným směrem. To vychází z našeho loga. Takže pak vlastně tak ten člověk mě velmi příjemně překvapil, protože jsem na to moc nesázal. Jo, možná z nějakého předsudku nebo z nějaký nedůvěry, ale prostě je to úplně nová generace lidí, mají jiný zájmy, třeba by to člověk vyhodnotil, že třeba ta práce není úplně pro něj, ale naopak se to projevilo velmi pozitivně a jsem za to strašně rád.
No, jak to tak poslouchám, tak ta rada třeba nějakým dalším manažerům tady v tomto směru nebát může být se. Nebát se a přesně neškatulkovat možná
tak,
taky.
Neškatulkovat. Musíte ty svoje předsudky, protože každý, vy můžete mít, někdo je vám blížší, že je potetovaný, protože vy to tetování třeba máte taky, někdo rád prostě jezdí na ryby a tak dále. Takže vy stejně se jako neodosobníte v tom výběru od těchto svých předsudků, ale musíte být profík a snažit se to totálně jakoby potlačit a jít tou cestou a říct si, jo dobrý, ale prostě jsou tam tyhle aspekty z toho profesního hlediska a do toho jdem. Jo? A to si myslím, že je důležitý nebát se a vzít prostě člověka opravdu tak, jak se vám odprezentuje a najít tam ty aspekty, které jsou uchopitelné pro tu vaši práci. A samozřejmě ta omylnost tam vždycky je nějaká. Jo? To jako... Já jsem tady tohle z toho hodně diskutoval s člověkem, s bývalým svým spolužákem, který je poměrně dost úspěšný v jiném odvětví IT, kde budoval týmy a firmy a ty pak prodával dál do zahraničí, tak on říkal, no já u sebe v tom IT týmu mám různý typ lidí a od pankáčů přes prostě profíky a tak dále. A říká, a mě na tom baví to propojovat. Že prostě třeba ty lidi jsou tak různý od sebe, ale jsou schopní dělat tak skvělé věci, že tohle je ta cesta.
Milan Jelen, já vám moc děkuju za rozhovor.
Díky.
Díky.